Ki Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 4-nji sentýabry, hepdäniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Balkan awatda bolan ýol helakçylygynda bir okuwçy öldi, ýene biri yaralandy. Meşhur wagtsy Baba Murat Hamdamow dünýäden ötdi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüm täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Mongolia geldi. Bu davalı taparı bilen bağlılıkta Ulan Batoru Rus liderini tutu etmek varada halkara çağırışlar edildi. Düyü Gaga'da yerleşen halkara cenayet kaziyetinin Putin'i tutu etmek boyunca geçen yılkı çıkaran orderi esasında bu kuramanın ağzatı bulup durun Mongolia Rus liderini saklamak boyunca çağırışlar edildi. Rusiýanyň Ukrainanyň okupirlän territoriýalaryndan çağlaryň bi-kanun deportasiýa etmegi bilen baglalykda Putin'e bu order çykaryldy. Putin Rusiýanyň Tuva regionundan Mongolia gelende Mongol resmiýleri Ulan-Batarın halkara aeroportunda onuň öňüne gyzyl haly düşödiler we hormat garawulyny düzdiler. Onun bu tapary Sowet we Mongol guşunlarynyň 1939-njy ýylda Halkin Gold'da Japon armiýasynyň üstün çykmagynyň 85-nji ýyl dönümine gabat geldi. Mongolia 2003-nji ýyldan bäri halkara jenayet kaýdetiniň agzatydyr. Kreml Putin'in tapary bilen baglalykda alada galmaýandyklaryny aýtdy. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev yurdun 1-nji sentýabrda bellinilýän garaşsyzlyk güni münasibetli yüzlerçe tutsagyň günäsini geçdi. Döwlet mediýasy 159 bin diýniň destine azatlygy çykandygyny, 303 tutsagyň şertli ýagdaýda göýberilendigini we azatlykdan mahrum edilen 60 şahsyň türme möhletiniň kemeldilendigini habar berdi. Bu çäherlere sol sanda 19 dasar yurtdy, 56 aýal maşgala, 60 ýaşdan uly 25 sahyz we kiçi ýaşly dil päsetindirilen 233 adam düşdi. Günäsi geçirilenleriň 27-si gadagan edilen toporlaryň hereketleri bilen iltisikli türmä hökm edilipdi. Germaniýada Aşa Taxtçy partiýa 1-nji sentýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda möhüm regional ýeňişi gazandy. Bu öňümizdäki ýyl geçirilmeli milli saýlawlaryň öň ýanynda kansler Olaf Scholz'ın hökümeti üçin urgu boldy. Biz ähli partiýalary bilen işleşmäge taýýar we meýilli diýip Germaniýa üçin alternatywa, ýagny AfD partiýasynyň egindes başlygy Tino Chrupalla aýtdy. Migrantlara garşy çykyş edýän partiýa Gündoğur Germaniýadaky Thüringiýa ştatynda ilkinji gezek setleriň aglabatyny, ýagny 33% töwereginde almagy basardy. Şeýlede Goloýdaky Saksoniýada ikinji orny eýellemäge goloýlady. Beýleki partiýalar AfD bilen Thüringiýada hyzmatdaşlyk etmek meselesini gaýta-gaýta reddettiler. Eýranda awgustda azyndan 93 adam jazalandyrylyp öldürildi. Bu görkezji suýlyň hasabyna eýýäm 400 adamdan hem geçdi diýip 2-nji sentýabrda BMG-niň ekspertleri aýtdylar. BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň idarasy bir aýdaky bu görkezji bilen baglalykda alada bildirdi. Şeýlede Eýrany ölümi hökm edilenleri jazalandyryp öldürmek tejribesinden destine el çekmäge çağırdy. 2-nji sentýabrda Braziliýanyň ýokary sudy X sosial media lähengini yerli kanunçuluğu boyun bolmandığı üçin Kazı Aleksandra de Morais'ın onun işini toxtatmak varadaki hükmini öz gücünde kaldırdı. Suudun 5 ağzası bu netice bir ağızdan geldi. Sol bir vaxtta sudyaların kaviri eğer de platforma odolki hükme tavin olsa onda kararı tazeden qaralıp bilinecektiğini hem bellediler. Braziliyada xas meşhur hasaplanyan X ulgumunun isi 31-nji awgustda ýerden Moraesin karary etasynda togtadyldy. Mundanyň platforma Braziliýanyň kanunlaryna laýyklykda yerli wekilini bellemek baradaky suwdun kesitlen soňky möhletine çelini muny amal etmändi. 2-nji sentýabrda Birleşen Ştatlar Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nyň uçurny Amerikanın sanksiyalarını bozondugyny aýdyp Dominikan Respublikasynyň üstünde saklady we Florida tarap yolladı. Amerikanın Adalet Departamenti Maduro we onun hükümet agdalary tarapyndan ulanylan Dassault Falcon 900EX uçurunyň bir kanun satın alnandygyny bellidi.